Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e hënë 27 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Ekspertët dhe qytetarët thonë se rroga mesatare prej 500 eurove në Kosovë nuk është e mjaftueshme. Papa Franceske arriti në Birmani ku pritet të bisedojë lidhur me krizën e refugjatëve musliman Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe simpatizuesi televizjes Vetëvendosje kanë festuar mbrëmë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për, siç është thënë, fitoren e kandidatit të këtij subjekti politik, Shpend Ahmeti, për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke folur para tyre, Ahmeti është të zotuar se do të punojë për të mirën e qytetit të Prishtinës. Pas numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votat të përmes postës, Lëvizja Vetëvendosje ka konfirmuar se kandidatet e saj e kanë fituar garën për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 19 nëntor do të shpallen gjatë ditës së sotme. Papa Franceske sot ka rritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, me çraste do ta vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolikë nga e gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Franceske do të diskutojë për krizën e refugjatëve Rohingja në takimet e tij me shefin armatës së Birmanisë, Min Aung Hlaing, dhe me liderin civile të këtij vendi, Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje e kanë përshkruar si pastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndecës së zhdukur të Argjentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim për nëndecën në San Juan me 44 antarë të ekuipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekuipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, fadje zëdhënës i marinës së Argentinës, Enrique Balbi, në një konferencë për gazetar. Përkundër këtyre komenteve, shumë zyrtar dhe antar të familjeve i kanë humbur shpresat se antarët e ekuipazhit të nëndecës mund të shpëtohen të gjallë. Policia në Kiev të Ukrainës i ka arrestuar më se 60 vet në një tubim të shefave të krimit të organizuar. Autoritetet thanë se arrestimet janë bërë mbrëm vonë gjatë ndërhyrjes së policisë dhe forcave speciale ukrainase në një restorant në një lagje historike në kryeqytetin Kiev. Në deklaratën e policisë se theksohet se ndër personat e tubuar në Kiev kishte edhe bosat të fuqishëm të krimit mafioz, të cilët kanë mundur të ndikonin në situatën e krimit në Kiev dhe rajonet e tjera të vendit. Andriu Krishchenko, zyrtari lart policor në Kiev, tha se 60 persona të dyshuar janë dërguar në selinë e policisë për marrjen e pyetje. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve të Kosovës gjatë ditës së djeshme, janë numruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të Prizrenit. Megjithëse rezultatet që dolën nga ky numrim ishin publike, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, rezultatet zyrtare do të shpallen sot më vonë gjatë ditës. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë ditës së hënë.
Pas këtij procesi në qendrën e numrimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numrim dhe rinumrim. do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë edhe të balotazhit që u mbajtën me 19 nëntor, do të bëhet sipas afateve të parapara me ligj.
Dihet që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare është afati 24 orësh i subjekte politike për të paraqitur ankesat e tyre në sërish në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Pra kjo është një procedurë e paraparë ligjore, ka ndodhur zakonisht kështu do të thotë edhe në proceset e mëhershme.
Ndryshe, rinumërimi dhe numërimi votave me kush në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka qenë publik dhe i qasëshëm për medje dhe bazuar në rezultatet e publikuara nga numërimi votave me kush, votave të personave me nevojet të veçanta si dhe votave për mes postës nga zgjedhjet për kryetar të komunës e Prishtinës, numërin më të madh të votave të përgjithshme i ka marrë Shpend Ahmeti, kandidati lëvizjes vetëvendosje. Ahmeti ka marrë 861 prej votave me kusht, me post dhe të personave me nevojet të veçanta, ndërsa kundër kandidati ti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arbana Brashi ka marrë 733 vota. Në garën e balotazhit për komunën e Prishtinës me 19 nëntor, Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë 41.401 votë, ndërkaq Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës kishte marrë 41.164 vota. Në Prizren, shumica votave me kusht votave të personave me nevojat e veçanta si dhe votat përmes postës, 868 vota i ka marrë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj përballë kandidatit televizës vetëvendosje Mitaher Haskuka me 329 vota, por ky i fundit ka udhëhequr në garën e balotazhit me 19 nëntor. Pas rinumërimit të gjitha votave në 34 vend votime të komunës së Dragashit, Shaban Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës ka marrë shumicën e votave përballë kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Selim Kryeziu. Gjithashtu pas përfundimit të rinumërimit të votave për komunën e Ravovecit, për tri vend votime për të cilat ishin raportuar pa rregullësi në garën për kryetar të komunës së Ravovecit, Smail Latifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë shumicën e votave përballë kundër kandidatit Idris Vahapi nga Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto rezultate mbeten ende jo zyrtare deri në shpalljen e tyre zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të dhënat e fundit zyrtare për rrogat në Kosovë kanë treguar se mesatarja është mbi 500 euro. Ekspertët dhe disa qytetarë konsiderojnë se kjo rrogë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave themelore të një familjeje për një muaj.